Visi turi silpną vietą. Tai galva įkalė tėtis, kai mokė mane boksuotis. Buvau smulkesnis už kitus berniukus, bet jis parodė, kad net grėsmingiausias priešininkas turi silpnybių gynyboje. Nepridengta vieta, klaida, kurią yra pasmerktas pakartoti. Jis taip pat mane išmokė, kad neužtenka vien rasti tą silpną vietą. Reikia dar ir ganėtinai kieto širdies, kad ją pasinaudotum nedvejodamas. O tai buvo mano silpnoji vieta. Širdis, kraujuojanti dėl tokių kaip aš pats, bet kokią silpnybę atpažįstanti, kaip savo paties. Tačiau mokiausi ir mano širdis diržo. Taip, galima sakyti, kad dabar mano širdis ledinis negyvas ugnikalnis, paskutinį kartą įsiveržęs prieš 8 metus. Bet net ir anuomet mano širdis buvo šalta. Pakankamai šalta, nes jau buvau tapęs žudiku. Apie tai mintį jau stovėdamas ant vilos laiptukų Oslo Kjelsoso rajone. Vila turėjo garažą ir rudeninėmis spalvomis nusidažiusi obelų sodą. Kad esu žudikas. Buvo šeštadienio vakaras. Beveik 8:00. Prieš akimirką nykščiu nuspaudžiau durų skambutį. Tiesiai po pat skambučio mygtuku kabėjo širdelės formos keraminis ornamentas, ant kurio parašyta, kad čia gyvena Haldenų šeima, ir nupiešta šypsenėlė. Nežinau, ar apie žudiką galvojau dėl to, kad mane jau graužė sąžinė, ar mėgindamas įtikinti save, kad esu pajėgus padaryti tai, ką ketinau, nes esu padaręs ir baisesnių dalykų. Viduje, pasigirdus žingsniams, širdis ėmė plakti tankiau. Nagi, ramiau. Tiesiog nusispjauk ir su tuo susitvarkyk. Prasivėrė duris. Labas vakaras. Vyras buvo aukštas, kur kas aukštesnis nei mano 1,75 m. Lieknas, ko ne liesas. Žilų plaukų, jaunatviško veido. 41 metų, patikrinau. Koridorėje jam už nugaros išvydau ant kabliukų kabančius 2 kombinezonus. Mažus ir didesnius batus, organizuotą chaosą būdingą vaikus auginančioms šeimoms. Pasak registro duomenų, kuriuos radau internete, šeimai namas priklauso 4 metus. Spėjau, kad Bento Haldeno žmona užsimanė namo, nes besilaukiant antrojo vaiko prireikė daugiau erdvės. Bent toks įspūdis man susidarė iš jos Instagram paskyros. O jis tikriausiai visada svajojo apie trobelę ant kalno šlaito, arčiau bėgiojimo ir slidinėjimo trasų. Google paieškoje jo vardą radau įvairių vietinių slidinėjimo ir orientavimosi varžybų dalyvių sąrašuose. Tačiau šie buvo 2 metų senumo, vadinasi, laiko sportuoti jis turi kur kas mažiau nei norėtų. Iš dalies dėl to, kad 2 vaikai yra 2 gubai daugiau rūpesčių nei vienas. Bet labiausiai dėl to, kad jo su kolega Junofiru įsteigta įmonė pareikalavo daugiau, o ne mažiau, darbo nei prieš jiems tampant darbdaviais. Spėjau, bet nemanau, kad labai apsirikau. Jų įsteigta įmonė vadinosi Geodata ir buvo gavusi pavedimą įvertinti geologinės sąlygas Todės tunelio statyboms, kad būtų galima perkelti dabar per osą einantį kelią. Kelias per osą ėjo kiek tik atmintis siekia, gerokai anksčiau už 1931-osius, kai tapo pagrindiniu keliu. Atsikrinkščiau. Rojus Opgardas. Nežinau, ar mane pamenat. Bandžiau nutaisyti džiugę, kiek sutrikusią kaimietis atsidūrė mieste marmūzę. Neturėjau tam gabumų, įtariau, kad vis tiek atrodau kaip rojus. Nirokas, užsisklendęs, tylus. Mano laimei, tokiu tipažu norvegai linkę pasitikėti. Tikriausiai manome, kad tarp drovumo, socialinio nerangumo ir sąžiningumo yra kažin koks ryšys. Kad ir kaip būtų, pats taip maniau. Bentas išspaudė nutestą A, lyg tarpinį variantą tarp taip ir nežinau. Taisiau jūsų automobilį, kai darbo reikalais lankėtės ose, pamėginau priminti. Bentas mostelėjo smiliumi lyg botagu. Žinoma, ir dar kaip gerai pataisėt. Jo kakta susiraukė į kelias V formos raukšles. Ar neapmokėjau sąskaitos? Apmokėjot. Pamėginau nusijuokti. Atleiskit, vertėjo prieš apsilankant paskambinti, bet žinot, kaime mes taip pratę, tiesiog ateini ir paskambini į duris. Bet lankiausi Lenkijoje, neseniai nusileidau Osle, o kadangi jau esu mieste, prisiminiau, kad automobilio daiktadėžėje turiu šį tą, kas priklauso jums. Štai.